Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba na kati ya bokolongono pe bomoi kolobela likambo litali fistule obstétricale na docteur Armand Lumingu. Fistule obstétricale yango nde nini?
Bon, la ndenge ya mokuse tokobaki fistule obstétricale ezali communication oyo ezali anormale entre nzela ya basi na nzela ya masuba to nzela oyo ya salité eyaka apres accouchement moko esalami na pasi et edire longtemps.
Et ça, Olobi, docteur Olobi, accouchement y a pas si ndenge ni.
Accouchement moko, dissocié kotobaka, na ndenge ya mindele, donc na ndenge pour batonia soba comprendre nga accouchement moko difficile. Et entre bi accouchement difficile. Et puis on hésite et bélé avant que moi si abota.
Donc accouchement moko. Kobota moko ya pasi pe zwi mwangunga ebele.
Zwi mwangunga ebele et puis il a fallu que intervention médicale esalama na tango o esengeli pour na ko éviter fistule wana mais tango mususu esalami sima et après soit na faute ya personnel médical autobi kaza non qualifié autobi que et ça n'importe qui te ouya koki ko diriger accouchement ou que ko soit décision que moi si oyo akobota na se to akobota na ndenge ya likolo yango wana na tanto ko aborde problème ya prévention na ko talisa que lo lenge nini bisonyon soto kiki pour éviter survenir ya maladie oyo to bengiango comme drame psychologique la traumatique chez la femme puisque ce n'est pas nengi tolobi que eza maladie ya malédiction te eza et donc moko kolokate et donc moko te que dangereuse mais il y a une façon oyo ensemble to kuki ko evitango na ma moyen ebele.
Docteur Kasi, accouchement ko bota wana na pasi ndenge oti koloba pe ezwitango ebele kozanga lisungi tango bamoni baminganga obye baye bazali kosalisa mwasi na kobota bamoni ete oyo kobota oyo koki kosalama na ngonga mwa nokite bazangi ndenge ya kosunga ye kasi wana mingi emonana na batranche d'âge nini basi babota makamisusu azobota na age ya mokie bamisusu mpe age eso epusani soko kokolobela biso fistule obstétricale wana emonanaka mingimingi esalamaa mingimingi na basi ya batranche d'âge nini to ekosalama na mwasi nyonso
na hôpital ya Biamba Marie Mutombo avec plus de 1000 cas déjà opéré ce qui totali tranche d'âge moyen oyo to oyo kuta na basi o baza victime wana ezo varie entre 12 ans à 28 ans.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi.